สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาหนังสือ2ยอห์นนะครับจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายส่วนตัวสั้นๆจากอักษรสาวกยอห์นไปถึงสภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ฉบับที่2นี้เขียนขึ้นเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะประพฤติอย่างไรต่อผู้ที่สอนเทียมเท็จและมีคำเตือนพิเศษว่าผู้ที่ไม่เชื่อคำสอนในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ก็ยังไม่ได้รับความรอดและคนเหล่านั้นไม่ควรได้รับการต้อนรับอย่างคริสเตียนข้อที่หนึ่งอาจารย์ยอห์นยกย่องท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ชื่อดู2ยอห์นบทที่1ข้อ1นะครับข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนมายังท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสานไว้และบรรดาบุตรของเธอผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้นและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่คนทั้งบวงที่ได้รู้จักความจริงก็รักด้วยเราเห็นว่าในข้อนี้อาจารย์ยอห์นพูดถึงตัวเองเรียกว่าเป็นผู้ปกครองถึงแม้ว่าอาจารย์ยอห์นเป็นอักษรสาวกของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาเป็นอักษรสาวกแต่ในข้อนี้ได้บอกว่าเป็นผู้ปกครองที่เรียกว่าผู้ปกครองนั้นตอนนี้เขามีอายุมากแล้วก็ถึงข้อสอบ90แล้วเขาอาจจะเป็นอักษรสาวกคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาได้รับตำแหน่งเป็นสิทธิอภิบาลเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุที่เขาใช้คำว่าผู้ปกครองเพราะว่าหลายข้อในพระคัมภีร์เวลาพูดถึงสิทธิอภิบาลนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ปกครองจดหมายฉบับนี้เขียนถึงท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว้และบรรดาบุตรของเธอคำที่แปลว่าท่านสุภาพสตรีในภาษากรีกเป็นคำว่าคูเรียซึ่งถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าท่านผู้หญิงถ้าพูดถึงผู้ชายจะใช้คำว่าคูเรียสซึ่งจะแปลตรงๆว่าคุณนางเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าท่านผู้หญิงก็แสดงว่าเขามีตำแหน่งที่สูงแล้วคำว่าคูเรียนี้เองก็เป็นชื่อของคนด้วยซึ่งบางคนตีความหมายว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้อันนี้เป็นแค่การเดาเอานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอห์นเขียนถึงท่านสภาพสตรีแล้วบอกว่าที่ทรงเลือกสานไว้ก่อนนี้แสดงว่าพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะรับเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเลือกสานเขาไว้แล้วเลือกไว้ให้รับใช้พระองค์และบรรดาบุตรของเธอก็แสดงว่าคนในครอบครัวของเธอนั้นก็รู้จักกับพระเจ้าด้วยแล้วจากยอห์นเขียนว่าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้นซึ่งอาจารย์ยอห์นก็รักพวกเขารักเพราะเหตุว่าเขารู้จักกับพระเจ้าและรักเพราะเหตุความรักของพระเยซูที่เขามีต่อคนอื่นในโลกนี้รวมทั้งคนที่รับเชื่อในพระเยซูในสมัยนั้นถ้าคนที่เป็นผู้นำทางความเชื่อแบบอาจารย์ยอห์นนี้จะพูดกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นภรรยาของเขาว่าเขารักเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องด้วยความจริงนั้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นความรักแบบระวังใช้กับหญิงนั้นแต่ที่รักเขาก็เพราะเหตุความจริงเพราะเหตุพระเยซูคริสต์เ ซึ่งที่เขาเขียนนั้นก็ทำให้ความคำพูดนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเราควรจะรักพี่น้องทุกคนเนื่องด้วยความจริงที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์นะครับแล้วข้อ2เพราะเห็นแก่ความจริงที่อยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งดำรงอยู่กับเราเป็นนิดเหตุที่อาจารย์ยอนรับคริสเตียนคนอื่นบอกว่าเพราะเห็นแก่ความจริงอันนี้เป็นความจริงที่อาศัยอยู่ในพวกเราแล้วอาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูตรัสว่าเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาจะเรียกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งความจริงนั้นก็เล็งถึงพระเจ้าแล้วได้เล็งถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยสำหรับคนที่รับเชื่อในพระเจ้านั้นก็บอกว่าความจริงนั้นจะดำรงอยู่กับเราเป็นนิจซึ่งความรักของพระเจ้าจะอยู่กับเราไม่ใช่ในโลกนี้แต่ว่าบนสวรรค์ด้วยนะครับและในข้อ3บอกว่าขอพระกรุณาธิคุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดาสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายในความจริงและในความรักซึ่งในจดหมายนี้และจดหมายฉบับอื่นๆในพระคัมภีร์ใหม่นั้นอาจารย์ยอนพูดถึงพระกรุณาธิคุณพระเมตตาคุณและสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งพูดถึงพระคุณนั้นเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วพระคุณนั้นก็อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้และพูดถึงสันติสุขจากพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราที่พระเจ้าให้เรามีสันติสุขในชีวิตของเราและได้บอกว่าทั้งสามนี้ก็จะอยู่บอกว่าจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายในความจริงและในความรักซึ่งอีกครั้งเราเห็นพูดถึงความจริงนั้นแล้วความรักนั้นก็มาจากพระเจ้าแล้วข้อ4ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรของท่านดำเนินตามความจริงตามที่เราได้รับพระบัญญัติจากพระบิดาซึ่งเวลายอนพูดถึงบุตรของท่านนั้นก็พูดถึงคนที่รับเชื่อในคริสตจักรของผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่รับเชื่อมาในพระเจ้านั้นบอกว่าเขามีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเวลาเห็นคนเหล่านั้นคือคนที่รับเชื่อมานั้นดำเนินตามความจริงแสดงว่าเขาได้รับความจริงจากพระเจ้านั้นแล้วก็เขาดำเนินตามสิ่งที่เขาเรียนรู้จากพระเจ้าและเขาบอกว่าตามที่เราได้รับพระบัญญัติจากพระบิดาซึ่งแสดงว่าความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับพระบัญญัติที่ได้รับจากพระเจ้านั้นซึ่งเมื่อเราคงรับเชื่อใหม่และเราสอนพระคำของพระเจ้าให้เขาเราได้สอนพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระเจ้านั้นและเวลาเขารับแล้วก็ยอมทำตามสิ่งนั้นก็ควรจะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีที่เขาได้ดำเนินตามสิ่งที่เขาเรียนรู้จากพระเจ้าซึ่งขับกับพระเจ้าที่บุตรของสภาพสตรีนี้หรือของที่รับเชื่อใหม่ในคริสตจักรก็ได้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและดำเนินตามความจริงตามที่เขาได้รับคำสอนจากพระคำของพระองค์ข้อ2นะครับอาจารย์ยอนสั่งสอนท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ก่อกายให้รักซึ่งกันและกันช่วยดู2ยอนบทที่1ข้อ5นะครับและท่านสุภาพสตรีบัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านมิใช่เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ให้แก่ท่าน แต่เป็นพระปัญญาที่เราได้มีแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันอาจารย์ยอมพูดถึงพระปัญญาว่าควรจะรักซึ่งกันและกันว่าไม่ได้เป็นพระปัญญาใหม่เพราะว่าอาจารย์ยอมพูดถึงพระปัญญานี้ในฉบับแรกของอาจารย์ยอมนั้น1ยอมบทที่2ข้อ7บทที่2ข้อ16และบทที่3ข้อ23แล้วพระเยซูเคยตรัสถึงเรื่องนี้ในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34และบทที่15ข้อ12เราไม่ทราบว่าท่านสุภาพสตรีนี้เคยอ่านจดหมายฉบับแรกของอาจารย์ยอห์นหรือไม่แต่รู้สึกว่าคนในสมัยนั้นก็รู้ถึงพระบัญญัตินี้ว่าควรจะรักซึ่งกันและกันช่วยอ่าน1ยอห์นบทที่2ข้อ7นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลายแต่เป็นพระบัญญัติเก่าซึ่งท่านทั้งหลายได้มีอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกพระบัญญัติเก่านั้นคือพระธรรมราชซึ่งท่านทั้งหลายได้เรียนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วซึ่งเราเห็นว่าในหนังสือ1ยอห์นนั้นก็ไม่ได้เป็นพระบัญญัติใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เคยได้เรียนแล้วและบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ตั้งแต่เริ่มแรกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นได้สอนท่านสุภาพสตรีว่าควรจะรักซึ่งกันและกันต่อไปขอคายให้ประพฤติตามพระบัญญัติช่วยดู2ยอห์นบทที่1ข้อ6นะครับและความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์นี่เป็นพระบัญญัตินั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะดำเนินตามซึ่งในข้อนี้อาจารย์ยอห์นได้อธิบายว่าความรักที่พูดถึงแล้วคืออะไรก็บอกว่าการที่ท่านทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสอนไว้ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ15ข้อ21และข้อ23คือว่าถ้าเรารักพระเจ้าถ้าเรารักพระเยซูเราจะดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์คนที่ไม่เชื่อฟังและดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์นั้นก็ไม่รักพระองค์เพราะฉะนั้นวิธีที่จะแสดงว่าเรารักพระองค์ก็คือเราได้ดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์ชื่อดู1ยอห์นบทที่5ข้อ1นะครับผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าและทุกคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดนั้นก็รักคนที่บังเกิดจากพระองค์ด้วยซึ่งข้อนี้ก็เล็งถึงสิ่งที่เห็นในกอกายให้รักซึ่งกันและกันถ้าเรารักพระเจ้าเราก็จะรักคนที่รักพระองค์ด้วยซึ่งแสดงว่าคริสเตียนควรจะรักซึ่งกันและกันนะครับต่อไปข้อ3อาจารย์ยอห์นเตือนท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ก่อกายจงระวังตัวให้ดีเกี่ยวกับซาตานชื่อดูใน2ยอห์นบทที่1ข้อ7นะครับเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากออกเที่ยวบ่ายในโลกคือคนที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์ในข้อ7นี้เราเห็นว่าเริ่มต้นด้วยคำว่าเพราะว่าเวลาเราเจอคำว่าเพราะว่าแบบนี้ก็แสดงว่าต่อจากข้อที่มาก่อนข้อนี้ถ้าย้อนกลับไปดูในข้อ6นั้นก็เห็นว่าพูดถึงความรักบอกว่าเลิกความรักนั้นก็คือการที่เราทั้งหลายดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์นี่เป็นพระบัญญัตินั้นซึ่งท่านทั้งหลายได้เรียนได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะดำเนินตามซึ่งข้อนี้พูดถึงความรักและพูดถึงการดำเนินตามพระบัญญัติของพระเจ้าทำไมควรจะทำแบบนี้ ในข้อ7บอกว่าเพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากออกเที่ยวบ่ายในโลกคือผู้ล่อลวงนี้เป็นคนที่สอนเทียมแท้คำสอนเทียมแท้ที่เราเห็นอยู่ในสมัยนั้นคือว่าเขาสอนว่าพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คือพระเยซูไม่ได้รับสภาพเป็นมนุษย์นั้นแล้วคนที่สอนเทียมแท้แบบนั้นอาจารย์ยอนบอกว่าเขานั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์สองข้อนี้เกี่ยวข้องกันยังไงก็ถ้าเรารักพี่น้องเราจะได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และเราจะสอนพี่น้องให้ทำเช่นกันแล้วเวลาทำแบบนั้นเราจะแสดงความรักต่อเขาความรักนั้นก็จะช่วยกันให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ให้รักพระองค์มากขึ้นแล้วให้เชื่อคำสอนของพระเยซูเพราะฉะนั้นเวลาผู้สอนเทียมแท้เข้ามาเราสามารถที่จะช่วยกันได้ถ้าคนหนึ่งไม่สังเกตว่าเป็นคำสอนแท้ก็อีกคนหนึ่งจะได้สังเกตว่าเป็นคำสอนเทียมแท้แล้วจะได้เตือนพี่น้องให้เข้าใจเพื่อว่าเขาจะไม่ถูกล่อลวงเวลามีคริสเตียนอยู่คนเดียวที่ขาดความรักจากพี่น้องคริสเตียนพยามันสามารถที่จะล่อลวงเขาได้เนี่ยอย่างง่ายแต่ว่าเวลาพี่น้องคริสเตียนอยู่ในคริสตจักรแล้วก็มีพี่น้องคริสเตียนคนอื่นที่รักเขาก็สามารถที่จะช่วยกันให้ต่อสู้กับคำสอนเทียมเท็จแล้วก็ที่จะช่วยพี่น้องคริสเตียนให้ทิ้งคำสอนเท็จแล้วก็กลับมาเชื่อในคำสอนที่ตรงที่มาจากพระคำของพระเจ้าและในข้อ7นี้ก็เรียกว่าคนที่สอนเทียมแท้ว่าผู้ล่อลวงและเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์ซึ่งคำนี้ปฏิบัติต่อพระคริสต์เราจะเจอหลายครั้งในพระคัมภีร์ที่พูดถึงปลายทางวาระของพวกเรานั้นซึ่งมีปฏิบัติต่อพระคริสต์ใหญ่ผู้หนึ่งที่จะปรากฏในยุค7ปีนั้นแต่ว่าทุกคนที่สอนเทียมแท้และที่ล่อลวงพี่น้องก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นปฏิบัติต่อพระคริสต์เพราะว่าเขามีคำสอนที่ตรงกันข้ามกับความจริงและมีคำสอนที่ลูเกียพระเยซูไม่ได้ยกย่องพระองค์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่สอนว่าเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าที่รับสภาพเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่สอนดีที่เป็นคนดีแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับแล้วช่วยดู2ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับผู้ใดละเมิดและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้าผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรในข้อนี้เราเห็นเคล็ดลับในการสังเกตว่าใครมีคำสอนที่ถูกต้องและเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าและเห็นว่าใครมีคำสอนเท็จและไม่เชื่อในพระเจ้านั้นที่บอกว่าผู้ใดละเมิดและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้าคือคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าจะไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าเวลาเขายกเหตุผลเขาจะใช้วิทยาศาสตร์หรือเขาจะใช้ความคิดของเขาของตัวเขาเองแต่เขาใช้พระคำของพระเจ้าไม่ได้หรือเขาอาจจะใช้พระคำของพระเจ้าในทางที่ผิดที่เปลี่ยนความหมายของข้อพระคัมภีร์นั้นพวกมอร์มอนทำแบบนั้นพวกพยานพระเยโฮวาห์เขาทำแบบนั้นซึ่งเวลาตีความหมายในพระคำของพระเจ้านั้นก็ต้องตีความหมายอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกับข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นและเห็นว่าไม่ใช่แค่ข้อเดียวพิสูจน์อะไรแต่ว่าหลายข้อรวมกันก็พิสูจน์ความจริงของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีพระเจ้านั้น ก็บอกว่าไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์แต่ต่อไปบอกว่าผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรก็แสดงว่าคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องจะรู้จักพระคำของพระเจ้าและจะใช้พระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วต่อไปช่วยดูสองยอห์นบทที่หนึ่งข้อ10กับข้อ11นะครับถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเข้าไว้ในเรือนและอย่าขอพรให้เขาเลยเพราะว่าผู้ที่ขอพรให้เขาก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขานั้นในข้อนี้พระเจ้าพูดถึงคนที่มาที่บ้านของเราแล้วก็บอกว่าไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยแสดงว่าเขานำคำสอนเทียมเท็ดมาที่บ้านของเราเขาบอกว่าอย่ารับเข้าไว้ในเรือนและบอกว่าอย่าขอพรให้เขาเลยข้อนี้ก็ใช้ได้เกี่ยวกับพยานพระยะโฮวากับพวกมอร์มันที่จะมาที่บ้านของเราถ้าเข้ามาที่บ้านของเราแล้วเราเห็นว่าเขาไม่นำพระว่าหรือคำสอนที่แท้จริงมาด้วยพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าไม่ควรจะรับเขาไว้ในเรือนและไม่ควรจะขอพรให้เขาด้วยคือไม่ให้เขาเข้าบ้านไม่ให้เขาสอนพระคำของพระคำของพระเจ้าที่เขาตีความหมายผิดนั้นไม่ฟังเขาเลยแต่บอกว่าไม่สนใจแล้วก็ให้เขากลับและเวลาเขากลับนั้นไม่ควรจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรอยากขอพรให้เขาเลยเพราะบอกว่าผู้ที่ขอพรให้เขาก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขานั้นเพราะฉะนั้นก็พูดยังชัดเจนว่าถ้ามีคนมาที่บ้านของเราแล้วก็มาดินามพระคำของพระเจ้าที่แท้จริงมานั้นก็ไม่ควรจะให้เขาเข้าบ้านไม่ควรจะเถียงกับเขาไม่ควรจะให้เหตุผลกับเขาไม่ควรจะคุยกับเขาเลยเพียงแต่บอกว่าเราไม่สนใจแล้วก็ให้เขากลับและบอกชัดเจนว่าไม่ควรจะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรเพราะว่าเขามาได้มาในนามของพระเจ้าที่แท้จริงเขามาในนามของซาตานที่อยากจะหลอกลวงแล้วก็อยากจะสอนเท็จให้เราฟังเราดูข้อนี้บางครั้งรู้สึกว่าอาจจะไม่สุภาพอาจจะคิดว่าถ้าทำแบบนี้เขาจะคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่มีมารยาทแต่ในข้อนี้เราเห็นความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าคนที่มาสอนถูกต้องก็ควรจะรับไว้ในบ้านควรจะให้เกียรติกับเขาแต่คนที่มาสอนเทียมเท็ดพระเจ้าบอกว่าอย่ารับเขาไว้ในเรือนแล้วยิ่งกว่านั้นอย่าบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรกับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้นำทางคำสอนของพระเจ้าเข้ามาแต่เขาเป็นผู้มาสอนคำสอนเทียงเท็จแล้วก็เขาเป็นคนที่รับใช้พยามาเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ขาดมารยาทหรืออาจจะรุนแรงเกินไปจริงๆเวลาเราพูดกับเขาเราไม่ต้องพูดรุนแรงกับเขาไม่ต้องบอกว่าอ้าวไล่ออกจากบ้านเลยคือไม่ต้องพูดรุนแรงเพียงแต่บอกว่าผมไม่สนใจครับแล้วก็ปิดประตูเลยแต่ว่าไม่ควรจะขอพระเจ้าอวยพรเขาแล้วก็เขาจะไปหาคนอื่นซึ่งพระเจ้าบอกอย่างนี้เพื่อจะช่วยบองการพวกเราผมเคยฟังคำสอนของพวกเขาบ้างเขาจะยกข้อพระคัมภีร์บ้างเขาจะยกข้อจากหนังสือของมอร์มันบ้านแล้วสำหรับคริสเตียนที่มีความรู้ไม่พอหรือความรู้ไม่เท่าที่ควรเขาสามารถที่จะถูกหลอกลวงได้น พวกเราที่ฟังผมสอนวันนี้ก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าเข้ามาที่บ้านของเราเราคงจะสามารถฟังและชนะเขาได้แต่พระเจ้าบอกว่าอย่ารับเขาไว้ในเรือนถ้าข้อนี้เวลาพูดถึงสมาชิกของเราคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เรียนมากในพระคัมภีร์นั้นเราต้องสอนนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าเวลาคนมอร์มันหรือพยานพระเยโฮวามาที่บ้านเขาถ้าเขารับเขาไว้เขาสามารถที่จะถูกล่อลวงได้แล้วก็เขาอาจจะทิ้งคริสตจักรแล้วก็ไปตามพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องสอนอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าไม่มีมารยาทไม่ต้องพูดรุนแรงกับเขาเพียงแต่ว่าอย่าฟังเขาอย่ารับไว้ในบ้านและไม่ควรจะขอพระเจ้าอวยพรเขานั้นก็พอคือพระเจ้ากำลังป้องกันคริสเตียนไม่ฟังคำสอนเทียมเท็จจากพวกเขาหรือพวกอื่นที่มาสอนเทียมเท็จที่บ้านของเราแล้วต่อไปจงระวังตัวให้ดีเกี่ยวกับตัวเองช่วยดู2ยอห์นบทที่1ข้อ8นะครับท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่ในข้อนี้จอห์นยอห์นพูดถึงการได้รับบำเหน็จเต็มที่คือเวลาเรารับใช้พระเจ้าในโลกนี้เราจะได้รับบำเหน็จสำหรับการรับใช้นั้นแต่ข้อนี้บอกว่าเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้วคือแสดงว่าเป็นไปได้ถ้าเราไม่ระวังตัวให้ดีเราสามารถที่จะสูญเสียสิ่งที่เราทำไว้แล้วแล้วจากนั้นจะได้ขาดบำเหน็จที่ควรจะได้รับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราเป็นพยานต่อคนภายนอกแต่ถ้าสมมติว่าเราพลาดแล้วเราทำสิ่งที่เป็นความผิดความบาปต่อหน้าของคนที่เราเป็นพยานนั้นก็ทำให้เขาสะดุดและทำให้เขาไม่สนใจทางของคริสเตียนอีกต่อไปเวลาเราเป็นพยานเราได้บำเหน็จแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ทำให้พวกเขาสะดุดเราจะต้องสูญเสียบำเหน็จนั้นเช่นกันถ้าเราทำคำสอนต่อหน้าพวกคริสเตียนถ้าสอนในคริสตจักรแล้วจากนั้นเราละเมิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วพี่น้องคริสเตียนเห็นและรู้ถึงสิ่งนั้นก็เราจะขาดคำพยานของเราแล้วก็สิ่งดีที่เราทำไว้นั้นก็จะได้สูญเสียสิ่งที่เราทำไว้นั้นแล้วจะได้ขาดบำเหน็จซึ่งอาจารย์ยอนบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน้าคนที่เราสอนไว้ถ้าเราพลาดหรือละเมิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราสามารถที่จะขาดบำเหน็จของเราอาจารย์ยอนอยากจะให้เราได้รับบำเหน็จอย่างเต็มที่นะครับต่อไปข้อ4อาจารย์ยอนหนุนใจท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ชื่อดู2ยอนบทที่1ข้อ12นะครับข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนมาถึงท่านแต่ก็ไม่อยากจะเขียนด้วยกระดาษและน้ำหมึกข้าพเจ้าวางว่าจะมาหาท่านและสนทนาการต่อหน้าเพื่อความปีติเย็นดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมจดหมายฉบับนี้2ยอห์นนี้ก็เป็นจดหมายที่สั้นจอห์นยอห์นบอกว่ามีอีกหลายข้อที่อยากจะพูดกับท่านสุภาพสตรีนั้นแต่บอกว่าไม่อยากจะเขียนไว้แต่อยากจะพูดหน้าต่อหน้าเพื่อความปีติเย็นดีของเราจะเต็มเปี่ยมสิ่งที่จอห์นยอห์นพูดต่อนั้นเวลาเจอกันหน้าต่อหน้านั้นเราไม่ทราบว่าเขาพูดอะไรแต แต่แน่นอนเป็นสิ่งที่จะช่วยท่านสุภาพสตรีให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วช่วยดูสองยอห์นบทที่หนึ่งข้อ13นะครับปันดาบุตรของน้องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสานไว้ฝากความรักถึงมายังท่านเอเมนซึ่งในข้อนี้จอห์นเปาโลพูดถึงน้องสาวของท่านสุภาพสตรีบอกว่าน้องสาวของท่านที่ได้ทรงเลือกสานไว้ก็แสดงว่าเขารับเชื่อในพระเยซูแล้วแล้วบอกว่าบันดาบุตรของน้องสาวซึ่งแสดงว่าเป็นลูกของน้องสาวของท่านสุภาพสตรีก็ได้ฝากความระลึกถึงมายังท่านสุภาพสตรีก็เป็นการจบลงของเล่มนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ยอนเขียนว่าเอเมนซึ่งแสดงว่าได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้เขียนไว้เป็นคำที่ใช้บ่อยในพระคัมภีร์เอเมนแปลว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ฟังหรือสิ่งที่ได้ยินนั้นหรือสิ่งที่เขียนไว้ก็แสดงว่าสิ่งที่เขียนไว้นี้ได้ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ